Грузія абвінавачвае Расію ў парушэнні ўмоваў перамір'я. Абедзве краіны абвінавачваюць адна адну ў злачынствах супраць мірнага насельніцтва. У выканкаме СНД кажуць, што афіцыйнага паведамлення пра выхад Грузіі з садружнасці не паступала. Грузінскі актор і спявак Вахтанг Кікабідзе адмовіўся ад расійскага ордэна дружбы пасля дзеянняў Расіі супраць Грузіі. Лукашэнка выказаў спачуванне Дмітрыю Мядзведзеву з нагоды ахвяраў вайны ў паўднёвай Асетыі. Сёння ў Беларусі завяршаецца фармаванне участковых выбарчых камісій. Пераважную большасць прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў у камісіі не ўключылі. На сумесным участку мяжы на час правядзення фестывалю Бітугеза беларускімі і літоўскімі памежнікамі будуць прынятыя дадатковыя захады памежнай бяспекі. На алімпіядзе барэц Міхаіл Сямёнаў прынёс Беларусі другі бронзавы медаль.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхась Скобла мы працягваем 131-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Другім томам у серыі «Гарадзенская бібліятэка», што выдаецца пад патранатам лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча, стала кніга «Дануты Бічэль. Хадзі на мой голас». Яе склалі ўспаміны паэткі пра Васіля Быкава, Ларыцу Геніюш, Аляксея Карпюка, а таксама эсэ пра Максіма Багдановіча, Чэслава Мілаша, Наталлю Арсеньеву ды іншых ведомых дзеячоў беларускай і ўсясветнай культуры. 10 жніўня ў Зэльве адбудзецца прэзентацыя кнігі з удзелам аўтаркі, з якой мы напярэдадні падзеі сустрэліся ў горадні. Данута Яновна, давайце пачнем нашую гаворку з назвы кнігі. Чаму вы вырашылі назваць яе сказам поклічам «Хадзі на мой голас»?
Ну, это народная назва, хадзі на мой голас. Але мне аднойчы сказал у темноте, у темры Василь Быков. Мы были у Скидли на некой вечерине. Вышли из клуба, лужины были, темно, и дождь шел. И он говорит, хадзі на мой голос. И мне вот это настолько подумалось, як он добра сказал. Я ж ішла всю жыццё на его голос. И вот, коли шукалася назва, я и подумала про эту фразу.
Про одного мемуариста один критик сказал, ён складае свой букет з калючых кветак. Скажыце, а пры апісанні паводзінаў таго ці іншага чалавека вы аддавалі перавагу праўдзе ці любові?
Любові. Але яно супадала, любов і праўда. Гэта моя праўда. Моя любов, гэта моя праўда. Я выбрала тых людзей, якіх я сапраўды моцна любіла, якія маё жыццё ўпрыгожылі, без якіх мне было б яшчэ горай, чым было. І я вельмі адбірала. Ну, нехта просто не трапіў. З тых, каго я вельмі любіла, нехта яшчэ не ўвайшоў у гэтую кніжку, просто ў мяне не знайшлося такіх слоў. І, канешна, узровень гэтых эсэ, як розны, на Прыклад, я не была падрыхтавана напісаць пра Быкава і Карпюка. Мне надта цяжка было пра іх пісаць чамусьці. Я не ведаю. Мне не хацелася пакрыўдзіць іхніх жонак нейкай драбязой. І я не хацела пра іх пісаць эсэйку. Я яе напісала спехам па патрабаванню выдаўца.
А пра час згаданых творцаў, хто пакінуў светлы след у вашым жыцці?
Ну, канешна, наша агульная сяброўка і зямлячка Ларыса Геніюш. Я пра яе напісала і выбрала тыя вот лісты, якія друкаваліся ў нашай веры, то есть лісты апошняга жыцця. У мяне, дарэчы, не захаваліся першая наша перапіска. Я недзе ў годзе 67-м спаліла вельмі шмат чаго. Перабіралася з аднога і кватэры ў другую. І быў такі час, што я думаю, ну, на што яна будзе тут ляжаць? Канешна, вот это мае дарагія сяброўкі, мае настаўніцы. Это Наталья Арсеньева, Зоська Верас, Ірына Платоновна Крэнь. Конечно, яны розны ўклад унеслі ў нашу культуру, але для мяне яны былі раўназначныя, вельмі дарагія. Ну і у мяне тут ёсць такая эсэйка, называецца «Яблынькі». Я напісала пра тых, пра якіх, можа, людзі ўжо нават не ведаюць або і не ведалі, але яны былі маімі вельмі блізкімі сябрамі. Это вот Іван Сергейчык, это Рудольф Пастухоў, это Анатоль Іверс, вот слонімскія гэтыя. Успамінаю я пра Вінанца Бутрыма.
У сваіх успамінах пра Васіля Быкава вы пішаце. Быкаў вырас з горадні, як падлетак задзення. І з Беларусі вырастаў. Быкаў паехаў з горадні на ўсход, а лёгіка падказвае, што з горадні трэба выязджаць на захад. Канец цытаты. Скажаце, вы сапраўды лічыце, што Быкаў ад пачатку, яшчэ ў 70 70-е годы зрабил бы больше слушно, коли б выехал на Захад?
Я думаю, что наилепей было б, наилепший вариант, каб ён никуда не выезжал. Усё-таки хай себе ён и вырос, и ему сапраўды тут тесно было. Просто час был такий, что усюды этих письменников скубали. Я сегодня не думаю, что поездка на Захад Василю Быкову допомогла в нечем. Это уже был час, коли увогуле человек стомленный, и ён уже все написал. И на Усход, а что я так не могу нават проанализовать, что ён у Минску расквітнел. Усё свое лепшее ён написал, вот, коли был здоровый, дужи. Не глядячи на все эти неприемности, какие ён мел от своей литературы.
Данута Яновна, 10 жнивня презентация вашей книги «Ходи на мой голос» отбудется у Зельве. Те истотная для вас гэтая околичность? Я маю на увазе час и место.
Конечно. Мне это вельми приемно, что так атрымалася, что вот книжка соспела как раз перед днем нараджэння Ларысы Антоновны. Потому что все-таки, коли говорить про всех людей, кого я любила и кто меня любил, я не назвала Короткевича, Брыля, мать Кононовича, вот они тут все есть. И того же Чеслава Милоша, який меня не чул, не бачил, але мне здаецца, что мы с ним были все жыццё знакомые, такое отчувание. Конечно, Лариса Антоновна на первом месте. Она, саправды, духовная мать. Она меня сварила. Я про это пишу.
Праз два гады Данута Яновна у 2010-м будзе адзначацца стагоддзе з дня народзіна ў Ларысы Геніюш. За апошнія 10 гадоў сіламі грамадскасці выдадзена некалькі яе кніг, нават помнік усталяваны на дзядзінцы Зэльвінскай царквы. Што яшчэ, на вашу думку, павінна быць зробленае да юбілею?
Выдаць усю яе перапіску. Яна так працавала вот у гэтым эпісталярным жанры. Яна столькі цікавага ў гэтых лістах пакінула для нас. И они, как литературные творы, они вельми цікавые. Один, что тут надо, треба аккуратно попрацовать, каб не повторать. Одни и те же думки, вот, а в угле треба ее выдать усю от початку до конца.
А вот Ян Кабрыль неколи казал, что полный сбор творов – это как пошмяротное покарание для письменника.
Миша, я про это писала, про Янку Купалу. Для меня классик, вот мой дорогий родный классик, родный батька, духовный пророк, апостол. И он настолько дорогий, что мне цікаво это выучать. Когда я читаю, мне цікаво выучать, что он там такое натворил и паза этим высоким узровнем. Пусть ровно, он от этого не снижается.
Дякую, Данута Яновна, за размову. Я нагадаю нашим слухачам, что у эфира передача «Дом литератора» и сегодня гостя рубрики «Автор и твор» письменница Данута Бичель. А теперь прогучить ее эссе про поэтку Наталью Арсеньеву «Стольки что выдаденной книги «Ходи на мой голос».
В 1988 году в Белостоку я доведалась адрес Натальи Арсеньевой и написала ей лист. И она отказала. И она не верила уже, что можно хоть листком долететь до Беларуси. За полстагодия житца на чужине переписка наша была недолгой. Наталья мне отказывала с перепынками и листы шли долго. И она прислала мне том вершу меж берегами с надписом «Дорогая Данута, делят нас с вами отлеглости у тысячи милев». Але чуемся мы, быццам лучыць і нас, і нашу творчасць, нешта непадзельнае і чарадзейнае. А гэта слова «Беларусь». Ці ж не? Хай жа ж будзе яно, гэта слова. І з намі заўжды, і ўсюды. Наталья Арсеньева, кастрычнік, 1989 год. Шкадую моцна, што я не напісала ёй пра яе паэзію ўсіх добрых словаў. Як яна натхняла мяне, захапляла ад першых спатканняў у віленскіх часопісах «Калосе», якія я читала у Гродзенскім архіве яшчэ студэнткай. Яе вершы гэта шквал прачуццяў. Гэта як усё роўна нехта ўзнімае цябе, і ты даеш нырца ў блакіт, у асвяжальны моўны вір. І робішся такой жа шматколернай, стракатай і свежай, як яе вершы. І мова яе беларуская, як бы не наска гэта мова. Мова слоўнікаў братоў Гарэцкіх і Ластоўскага. Нібыта сялянская, а зусім элітная. Італьскае віно пагарай праліецца. Пакуль повесить ночь на черном небе веток, я кужелем сивым не узнак датку свой верш. у часопісе «Калосся» я разглядывала фотку Натальи Арсеньевой и Максима Танка, неяк интимно притулившись, как два голубки, двое счастливых у своей духовной сябровскости, лучности. А мистично, с другого боку, я каля Максима Танка бачила Ларису Геньюш. Наталья Арсеньева вытривала полстагодия життя в эмиграции. Была она духовно дужей, мела Бога в сердце, мела слово родное, за якое трималася, мела сям'ю и заправдную сябровку Яню Кахановскую, бабулю Данчика Андрусишина з роду Лускевичов. У эміграції люди не живуть, а у большості виживають. Тримаються от зустрічі до зустрічі за Бога і успоміни, які перебирають у пам'яті. Неколі до опошньої війни наші дяди їздили у Америку по заробки на хліб і верталися. Жить чоловіку треба дома, чоловік не древо, і без могила у протков він засихає або приживається на чужим древі, як прищеп. Так дай мені родного порогу доткнуть, покуль замкнеться коло, просила я на молитовно у Бога. Коло замкнулося, там засталася Наталя Арсеньева за океанами, а листки її думок, її вершованих радков, принесли пошта і любов до нас, які є поміж берегами. Тільки не рака нас розлучала, а небеси, ці ёсць у їх береги.
Своё эссе про Наталью Арсеньеву с новой книги «Ходи на мой голос» читала Данута Бичель. Нагадаю, что презентация книги отбудется 10 жнюня у Зельве. Сбор удельников импрезы об 11 године каля Зельвинской церквы. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас что субботы. До новых встреч!
А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передачів.
У балтійських країнах нових сябрів Еврозв'язу росте кількість заявок від білоруської молоді з просьбою об притулку. Чому молоді активісти покидають Білорусь? Чому студенти не вертаються після сесії за межою до хати? От якої небезпеки вони рятуються? Ті дають віри білорусам за межой, як виглядає зблизку солодке життя політутікачоў, а так само паради для тих, кому доводиться ратавацца ад політичнага пераследу на радзіме. Слухайте ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі